Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e një prilit të itujt kryesor, në videomesajin që shoqëron jetin e lutjes për muajnë prill, Papa kërkon lutje që përdorimi teknologjive të reja të mos zëvendësoj marrëdhëniet njerëzore, por të respektoj dignitetin e njerëzve dhe të ndihmoj në zgjidhjen e krizave të kohës sonë. Në një mesazh drejtuar pjesëmarrësve të asamblesë së dytë sinodale të Kishës Katolike në Itali, Papa Francesco kujton se gëzimi krishterë nuk lind nga zgjidhjet komode të përshtatshme të problemeve, por nga siguria se Zoti është me ne e nuk në lëkur vetëm. Në homilinë e meshes skrimtuar me antarët e asamblesë së dytë sinodale të Kishës në Itali, sekretari i Shtetit Vatikanit kardinale Parolin përvijon udhën për të shëruar nga qmenduria e pushtetit që ka përfshirë botën e plagosur rënd nga dhuna. Zyra e shtypit e Vatikanit njofton për kushtet shëndetësore të papës, të cilat vazhdojnë të përmirësohen gjatë konvaleshencës së tij në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Ditët e fundit, analizat e gjakut dhe radiografia treguan një përmirësim të infeksionit pulmonar, njofton zyra e shtypit e Vatikanit. E në kohën e sprovës së papës Francesku nga smundja, me shtrimin në spital, shumë i kanë shtuar lutjet për shëndetin e papës. Lutja, sipas kardinalit Komastri, është gjest dashurie binore, është shenjë e afërsisë me atin e shejt Francesku. Me 1 prill, kalendari Kishës Katolike Universale me shumë shejtorë shkujton edhe të lumin Dom Martin Shkurtin, meshtar e martir i Kishës Katolike në Shqipëri gjatë regjimit komunist. Për fen e ti në Krishtin si meshtar dhe për misionin ndaj atë dheut, u arestua dhe u pushkatua nga regjimi komunist në Shqipëri me 1 prill 1969, moshën 36 vjeçare, te zalli i Kirit në Shkodër. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ndjesi lutjes së Papës Franciskut për muajin prill u kushtohet teknologjive të reja. Ati shenjt kërkon lutje që përdorimi i teknologjive të reja të mos zëvendësoj marrëdhëniet njerëzore, të respektoj dignitetin e njerëzve dhe të ndihmoj në zgjidhjen e krizave të kohës sonë. Është temë me aktualitet madh që na shqetëson gjithve, veçanërisht për shkak të përhapjes së gjerë të rrjeteve sociale dhe të zhvillimit shpejt të inteligjencës artificiale.
Në videon që u paraqit sot e që shoqëron jetën e lutjes realizuar nga Global Prayer Network me ndihmën këtë muaj të Coronation Media dhe në bashkëpunim me Dikasterin Vatikanas për nxitjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, Papa Francesku thekson se teknologjia është fryti i inteligjencës që na ka dhënë Zoti, por nëse nuk përdoret si duhet, mund të ketë pasoja negative. Ndërto ati i shenjt përmend izolimin dhe mungesën e marrëdhënieve të vërteta. Nëse kalojmë më shumë kohë me celularët sesa me njerëzit, diçka nuk shkon. Një tjetër rrezik i rëndësishëm përfaqësohet nga bullizmi dhe urrejtja kibernetike në rrjetet sociale. Ekrani na bën të harrojmë se pas tij ka njerëz të vërtetë që marrin frymë, qeshin dhe qajnë. Gjithashtu Papa paralajmëron se nga teknologjia nuk mund të përfitojnë vetëm disa, ndërsa të tjerët përjashtohen. Përndryshe, pabarazitë ekonomike, sociale, arsimore, në punë dhe të llojeve të tjera do të vazhdojnë të shtohen. Për të shmangur këto rreziqe, ati i shenjtë nafton ta vëmë teknologjinë në shërbim të njeriut, duke e përdorur për t'i bashkuar njerëzit, për t'i ndihmuar nevojtarët, për të përmirësuar jetën e të sëmurëve dhe të paaftëve, për të promovuar kulturën e takimit dhe për të mbrojtur planetin. Është e rëndësishme që teknologjitë të mos na largojnë nga të tjerët dhe nga realiteti. Për këtë arsye, në videomesazhin e tij, Papa na kërkon të shikojmë më pak në ekrane dhe më shumë sy më sy. Vetëm kështu do të kuptojmë çfarë ka vërtet rëndësi, faktin se jemi vëllezër e motra, bijë të të njëjtit atë.
Me këtë ndjet lutjeje, Papa Francesku dëshiron të na kujtoj se përdorimi i përgjithshëm i teknologjisë kërkon ta vësh atë në shërbim të njerëzit dhe të krijimit. Nëse përdoret në këtë mënyrë, ajo bëhet mjet për të dhënë lavdi Zotit, pasi aftësitë dhe krijimtaria jonë vijnë nga ai lumi. Gjithashtu, përdorimi etik i teknologjive të reja kontribon në mbrojtjen e ambientit, në respektimin e dinitetit të njerëzit dhe në përmirësimin e cilësisë jetës. Ndër përparimet që sjell mund të përmenden lehtësia për të pasur një gamë të gjerë mjetësh për arsimimin dhe edukimin në internet. Përdorimi telemjekësisë me aplikacione të caktuara për shëndetin dhe diagnostikimin, përmirësimi i komunikimit dhe mbajtja e kontakteve me të gjithë botën, përfshirë punën ekip në distancë. Lehtësimi i riciklimit dhe kontributi për energji të rinovueshme, teknologjitë e reja mund të jenë mjetet fuqishme për zgjidhjen e krizave globale si varfëria apo pasojat e ndryshimeve klimatike. Por, ashtu si që kërkon Papa Francesku në njetin e lutjes muajt prill, përdorimi tyre ka nevoj për një ndërgjesim etik që të shihen me sy kritik e të merën për asysh pasojat në jetën shoqëri. Për këtë të gjithë besimtarët e krishterë duhet kontribuojnë që ato të përdoren me përgjegjësi, duke favorizuar zhvillimin e gjithanshëm të gjithëve, sidomos të më nevojtarëve.
Gëzimi i krishterë nuk është kur diçka ekskluzive, por gjithmonë gjithëpërfshirës, është për të gjithë. Ky mendimi që Papa u drejton pjesëmarrësve në asamblenë e dytë sinodale të Kishës Katolike në Itali, mbledhur në Vatikan nga 31 marsi deri më 3 prill. Në një mesazh të nënshkruar më 28 mars, por të publikuar dje, Papa Francesku kujton se gëzimi i vërtet nuk është gëzimi lehtë, nuk lind nga zgjidhjet e rehatshme të përshtatshme të problemeve, nuk e shmang kryqin, por rjedh nga siguria se Zoti nuk na lë kurrë vetëm. Papa na siguron për këtë afërsi të Zotit që ai e përjetoi personalisht gjatë shtrimit në spital dhe tani në këtë kohë të konvaleshencës.
Gëzimi i krishterë është besim ndaj Zotit në çdo situatë jetës, ripohon Papa në tekstin e mesazhit, duke nënvizuar se është dhuratë ajo që vjen nga Zoti. Ky gëzim përmbushet në realitetin e jetës së përditshme dhe në bashkëndarje e karakterizohet nga horizontet e gjëra dhe një stil mikpritës, shkruan akoma Francesku. Kisha nuk përbëhet nga shumicat apo pakicat, por nga njerëzit e shenjtë besnik të Zotit që ecin në përhistori të ndriçuar nga fjala dhe shpirti. Nga këtu thirrja drejtuar pjesëmarrësve të asamblesë dytë sinodale të Kishës në Itali, që ta lënë veten të udhëhiqen nga harmonia krijuese që krijohet nga Shpirti i Shenjtë në votimin e propozimeve që janë thelbësore për të ardhmen e Kishës në Itali.
Tema e gëzimit është në qendër të punës së mbi 1000 pjesëmarrësve në asamblenë e dytë sinodale të Kishës Katolike në Itali, ku marrin pjesë si peshqvi delegatë të diocezave dhe të ftuar të mbledhur për të votuar propozimet me titull që gëzimi të jetë i plot. Këto janë propozimet dhe idetë e këtyre viteve shoshitje dhe rrugtimi sinodal të Kishës që nga viti 2021. Në fund të asamblesë, propozimet do t'u dorëzoheni peshqvive të diocezave në mënyrë që ata të mund të formulojnë udhëzime për kishat lokale, por edhe për shërbimet e konferencës hipervnore italiane.
Sekretari i Shtetit i Vatikanit, Kardinali Parolin, kremtoi meshën shëtitë në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan për pjesëmarrësit e asamblesë së dytë sinodale të Kishës Katolike në Itali. I smuri që Jezusi e shëron në Jeruzalem, si që në tregon Ungjilli i sotëm nga Shën Gjoni Kreu i Pest, është emblema e njerëzimit të sotëm, të sfilitur dhe të vuajtur, me zemër të ngurtë të cilin vetëm Krishti mund të shërojë. Me këtë shëmbëltyr ungjillore, sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Parolin, përshkoi në homilinë e tij gjendjen aktuale të botës dhe të Evropës në veçanti gjatë meshës së paraditës së sotme me 1 prill, kremtuar në altarin e katedrës së Bazilikës së Shën Pietrit, me rastin e asamblesë dytë sinodale të Kishës Katolike në Itali, i cila u hap dje me mesazhin e Papës Francesku, sikur dëgjuam më parë. Ungjilli i ditës së sotme nga Kreu i 5 i Ungjillit të Gjonit na flet për një të smur, skllav i një situate që ishte bërë tashmë kronike. Duket imazhi gjengjes në të cilin ndodhet sot njerëzimi e edhe Evropa jonë, e prej kur prej kohësh nga tirania e interesave personale, është paralizuar nga dinamikat e dhunës dhe të luftës, të cilat kanë pasoja absurde edhe në planin politik dhe atë ekonomik. Kardinali Parolin në homilinë e meshes së sotme u përqendruan sfidat e njerëzimit, i cili duhet përballet me dështimet e tij, nën mendurinë e pushtetit nga një ran dhe i plagosur rënd nga dhuna nga ana tjetër. Atëherë udha është kthimi tek fjalët e fuqishme të Jezu Krishtit. Dëshiron të shirohesh, dëshiron vërtet të shlirohesh nga logjikat iluzore që paralizojnë, perifrazoi kardinali Parolin fjalët e Jezusit. Sepse para se gjithash, duon vën në levizje forcat e brendshme, nëse po atëhere qohu, mere barelin dhe ecë. Pra, shliroje veten nga gjithçka që të pengon të levizesh drejqerimit dhe paqes. Porta e shejt e këti viti kushtuar shpresës, në nënvizoj me të pas në homilin e ti, kardinali Parolin, duke ju referuar për vojes jubilarat e pjesmarzvet në asemblen e kishës italiane, është shenjë e shëlbusit të botës, Jezusit që thot, unë jam porta, nëse dikush hynë për mes meje, do të shpëtohet. Pikrisht për këtë arsye edhe në këtë periudhë, në të cilin kisha përjeton fazën e tretë të sinodit mbi sinodalitetin, pra zbatimin në jetë e parimeve ungjëllore, kardinali Parolin këshilloi për të shëruar nga plagët e kohës, të bazohemi në fjalën e Krishtit, në forcën hynore shpirtërore, pasi kështu, Krishti do të na jap energjit për të ngritur përsëri në këmbë. Prandaj, besimtarët duhet të rizbulojnë hirin e Zotit që kemi marrë në pagëzim, hirin e Zotit që jaftëson për t'i dhuruar botës e smur fjalë për trice për të cilat ka nevojë. Ky burimi i brendshëm që boron në zemrën e kishës dhe në zemrën e çdo besimtari është Krishti. Krishti që jeton në ne, burim i pashtërshëm uji që rrjedh për jetën e amshuar, tha në homilin e tij gjatë meshes së sotme kërmtuar në bazilikën e Shën Pjetit në Vatikan, kardinali Parolin.
Në një njoftim të sotëm lidhur me gjendjen shëndetësore të Papës Francesku, Salla e Shtypit e Vatikanit pohon se ajo mbetet e pandryshueshme. Analizat e gjaku tregojnë vlera normale. Radiografia e krahërorit bërë ditët e fundit tregon një përmirësim të gjendjes së mushkërive. Vazhdojnë të gjitha terapitë. Ka përmirësime të mëtejshme në lëvizje, në frymëmarrje dhe në përdorimin e zërit. Oksigjenimi me fluks të lartë me kanula hundore bëhet kryesisht gjatë natës dhe kur është e nevojshme. Papa vazhdon punën, ulet në tryez, kremton meshën çdo mëngjes në kapelën e katit të dytë në shtëpinë e Shën Martës. Nuk ka pasur vizita të veçanta. Pran tij janë të pranishëm stafi shëndetësor dhe bashkëpunëtorët më të afërt. Nesër, për audiencën e përgjithshme të së mërkurës, teksti i katekezës së Papës do të publikohet ashtu si të mërkurën e kaluar. Për mënyrën e kremtimit të lutjes së engjëllit të Tenzot të dielën e ardhshme, do të njoftohet në konferencën për shtyp të ditës së premte 4 prill. Ky ishte pra njoftimi i fundit i sallës së shtypit të Vatikanit lidhur me gjendjen shëndetësore të Papës Francesku.
Lutuni për mua është shprehje të cilën Papa Francesku na mësoi që ndaljen e tij të parë në lozhën e bekimeve me 13 mars 2013 kur u duk para botës si pasardhësi i Pjetrit. E pikrisht ai shtektim vëllazërimi, dashuria dhe besimi me popullin e Zotit i nisur me të atë mbrëmje u forcua edhe tani pas 38 ditë shtrimi në Spitalin Poliklinik Gjemelli. E gjithë kisha është kapur pas asaj frymëmarrje të shpirtit, siç e ka quajtur vazhdimisht Papa lutjen për të qenë pranë tij në orët e provës. Kardinali Angelo Comastri thekson për mediat e Vatikanit vlerën e lutjes korale, lartuar drejt qiellit për Papën në këto kohë prove. E pyetëm, çfarë kuptimi kishte sipas jush ky çast?
La preghiera per il Papa era ed è, prima di tutto.
Lutja për Papën ishte dhe është para se gjithash gjest dashurie binore. Kur i ati vuan, fëmijët vuajnë me të dhe takimi bëhet në lutje. Vetëm ky fakt ka rëndësi të madhe, sepse bashkon grigjen rreth bariut dhe e kështu përmbush lutjen e Jezusit, i cili pikrisht në qenakull ju lut kështu hyjt atë. O atë, bëj të jemi një gjë e vetme, që botat besoj se ti më dërgove. Kjo lutje korale është shembull i bukur i unitetit në kishë. Nën Tereza Gangje Bojagjiu thoshte se Jezusi flijonte edhe bamirësin për lutjen, për të na mësuar se pa Zotin jemi shumë të varfër, që të mund t'i ndihmojmë të varfit. Ja pse lutja është limfa e cila mban gjallë kishën, e mban gjallë edhe çdo besimtar.
Shkëlqësi, Papa ka thënë disa herë se lutja, përveç se urat, psalm edhe këngë, thirrje, është zinxhir jete. Në çfarë mënyrë është?
Certamente è una catena di vita perché ci mette in comunione con Gesù.
Sigurisht që është zinxhir jete, sepse na vën bashkim me Jezusin, i cili ka thënë: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta, e jeta e Zotit është dashuri." Kur lutemi, krijohet një hapësir në zemrën tonë, hapësir për Zotin e jeta e Zotit hyn në ne, është jetë e dashurisë. Kjo arsyeja pse, kur lutja është vërtet, lulëzon gjithni në dashuri, shndrohet gjithni në bamirësi, gjithmonë. Nën Tereza thoshte se nuk është punonjëse sociale apo humanitare, por e krishterë që lutet dhe duke ju lutur Jezusit dhe në zemër dashurin e ti hynore, jetin e ti në zemërën e saj, për të aquar pastaj të gjithë atyre njerëzve që takon. Lutja, kur është vërtet, shndrohet gjithni në bamirësi.
Duke qenë dëshmitar i kësaj lutje korale në lidhje me shëndetin e papës, a ka ndonjë lutje të veçantë për smundje?
Io mi sono permesso di scrivere una preghiera a Maria per i malati. L'ho composta dopo aver visitato.
Mora guximin ti shkruaj një lutje Zojës Mari për të smurët. E përpilova pasi vizitova spitalin Roma Campus Biomedico, duke shkuar për vizituar të smurët dhe veçanarisht të smurët rënd. E sa po u ktheva nga spitali, u gjynëzova në kishë dhe kompozova këtë lutje për të smurët, e cila thot kështu: O Mari, nënë të smurëve, të lutemi të jesh pranë të gjithë të smurëve në botë, pranë atyre që në këtë qast humben ndjenjat dhe janë gati të vdesin, e pranë atyre që janë në agoni, pranë atyre që kanë humbur çdo shpresë për shërim, pranë atyre që bërtasin aqajnë të pushtuar nga dhimbjet, pranë atyre që nuk mund të ndihen të qetë kur punojnë, pranë atyre që kërkojnë me kotë një skaj me pak të dhimbshëm në shtrat, pranë atyre që kalojnë netet pa gjumë, pranë atyre që duhet të heqin dorë nga planet më të dashura për të ardhmen, pranë atyre që nuk besojnë në një jetë më të mirë, që rebelohen dhe mallkojnë Zotin, pranë atyre që nuk e dinë se Krishti vuajti si ata dhe për këta njerëz, pranë atyre që kanë një nevojë të veçantë për lutje. O Mari, nëna të smurëve, e në këtë natë, e në këtë qast, e të gjithë të smurëve të botës, teri lotet të tyre, sepse vetëm ti je e aftë për të terë lotet e njerëzimit. Amen.
Sot 1 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Ugon i Peshkëv, i cili punoi për reformën e zakoneve të klerit dhe të popullit, dhe gjatë episkopatit të tij, duke i dashur te imase vetmin, i dhuroi Shën Brunos, dikur mësuesit të tij dhe shokëve të tij, hermitazhin e Chartreuse, abati i parë të cilit ishte. E drejtoi kishën e tij diocezane për rreth 50 vjet me shembullin e një bariu të kujdesshëm dhe bujar në bamirësi. Shën Ugo ndihmoi Shën Brunon për të krijuar ermitazhin e parë të murgjërve që u quajtën Certosin, një forcë e re për rrisimin e kishës.
E me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.